Vítejte, bratři a sestry, k biblické hodině. I dnes ji zahájíme společnou písní, tentokrát 57. Husitská píseň. Pane Bože, budiš chvála od nás, křesťanů, vzdávána. Tobě i Synu milému, i také Duchu svatému. Zpívejme 57. píseň. Staňme k modlitbě. Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, již si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni. Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši, aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši. Nebeský Otče, děkujeme za tvoji dobrotu. Ty jsi nám ji prokázal ve svém Synu, především v Pánu Ježíši Kristu. V něm nás zahrnuješ odpuštěním, v něm nás zahrnuješ svojí milostí, v něm je naše moudrost, v něm je naše poznání. Děkujeme ti za to, že v Pánu Ježíši Kristu smíme objevovat veliké bohatství. Děkujeme za Ducha svatého, kterého si nám ze své dobroty dal. Děkujeme za tvé slovo. Děkujeme jeden za druhého, za církev, za společenství, které je tvým tělem. Vyznáváme, že ne vždy umíme žít ze všech těch darů, které jsi nám dal. Ale prosíme, ty nás to sám uč. A také proto jsme dnes přišli, abychom především z bohatství tvého slova načerpali pro svůj život. Děkujeme ti za to, že smíme sledovat i příběhy našich předků a nechat se poučit jejich chybami, ale také jejich vírou a důvěrou. Prosíme o tvé požehnání, dej, ať se potěšíme u tvého slova, když zapadne do našeho života, je nám světlem, je nám chlebem. Prosíme o tvé požehnání. Amen. Můžete se posadit. Budeme dnes pokračovat ve čtení čtvrté knihy Mojžíšovi. Navazujeme na tu obrovskou tragédii odmítnutí země. Boží trest, který následoval, znamenal, že mnozí nevstoupí do zaslíbené země a lid se potom pokusil svévolně dobít onu zapovězenou zemi. A touto událostí vlastně končí jedna velká etapa cesty Božího lidu do zaslíbené země. A tady v Kádeš Barneji, na tom místě obrovského reptání, ale také na místě veliké Boží milosti, začíná etapa další. Pro některé od těch 20letých výše to bude nová etapa cesta, jejíž konec bude na poušti. A pro ostatní, ty mladší 20 let, v tuto chvíli začíná poměrně dlouhá oklika na cestě do země. Pán Bůh je ale Bohem všech, obojích, těch prvních i druhých. A život jedních i druhých má stále svůj smysl a význam. My jsme byli v těch posledních biblických hodinách svědky příběhu. Text Numery vkládá do příběhů čas od času formální oddíly, které obsahují určitá ustanovení a řády. Tak tomu bude a je i dnes, když budeme mít před sebou 15. kapitolu 4. knihy Mojžíšovi. My bychom rádi věděli, proč zrovna na daném místě daný text, daná ustanovení, daná přikázání. My bychom rádi rekonstruovali ten původní děj, tak jak to tenkrát šlo za sebou. Kde přesně zaznělo to slovo, které budeme číst dnes, když tam došlo k té tragédii a většina věděla, že přichází o zemi. A zjišťujeme, že někdy nám ta rekonstrukce původních událostí nejde. A když už nemáme informace k tomu, abychom zjistili, jaký byl sled událostí na časové ose, pak bychom rádi věděli, proč Mojžíš, ať už se ty události udály jakkoliv, proč zařadil tato ustanovení právě na toto místo, když tedy myslíme na záznam Tóry, na záznam Pentateuchu, tedy pěti knih Mojžíšových. Proč je zařadil zrovna tam, kde jsou? Proč to neudělal tak, že by zaznamenal celý ten příběh, že by ho nijak nepřerušoval a že by potom někde na začátku, na konci nebo třeba i uprostřed, že by tam vložil v pohromadě všechna ta ustanovení, tak abychom se v tom i možná lépe orientovali. To jsou otázky, které máme u čtení minimálně čtvrté knihy Mojžíšovi. A jsou to otázky, které si klademe právě u oné 15. kapitoly. Poté, co lid slyšel trest, že nevejde do zaslíbené země, a posléze byl potom poražen po tom svévolném pokusu získat zemi, tak je zde text 15. kapitoly, který začíná slovy: až vejdete do země, kterou vám dávám. Zvláštní slovo představíme-li si, že by zaznělo někde tam přímo v Kádeš Barneji, jakože tam asi zaznělo. A potom následují různé kultické instrukce o tom, jak se má obětovat, co se má dělat s úmyslnými a neúmyslnými hříchy a jak s nimi zacházet. Na první pohled působí tento text, ten text, který budeme číst, či událost trochu divně. A skoro si říkáme, nech to chtěl Pán Bůh provokovat lid, který právě slyšel, že do země nevstoupí a teď potom slyší Hospodinovo slovo do budoucnosti, až vstoupíte do země. Proč by většina, která měla zemřít na poušti, měla slyšet, co má dělat, až obdrží zemi, když ji vlastně vůbec neobdrží? A proč zaznívají právě tato ustanovení a ne jiná? o některých obětech nebo o některých částech obětí, o tom, jak se oblékat, jaký oděv nosit. Kdybyste se podívali do odborné literatury k tomuto místu, tak zjistíte, že panují velké rozdíly v tom, jak je možné onu 15. kapitolu knihy Numeri, tu vloženou kapitolu, chápat. A kdybychom se vydali cestou sledování jednotlivých variant, tak u toho zůstaneme poměrně dlouho a nejsem si úplně jist, jaké by byly výsledky. A tak mé obecné osobní nasměrování právě v těch případech, kdy je tomu takto, když se badatelé zásadně rozcházejí, tak mě to spíš vede k textu samotnému, tak, jak leží a běží. A snažím se hledat, jakou souvislost má na daném místě tam, kde je. A člověk pak nakonec i ve zdánlivě anachronickém textu ty souvislosti minimálně může vycítit. A tak budeme-li číst, já nebudu číst celou tu kapitolu, i když většinu z ní, a budeme-li mít před sebou ustanovení a řády, pak je určitě dobré je vnímat právě v kontextu, co měli Izraelci za sebou. Tedy ten obrovský hřích reptání, boží soud a boží trest, ale zároveň boží milost, protože Pán Bůh se lidu nezřekl. Jestli ty předešlé příběhy ukazují na to, co spolehlivě boří vztah s Pánem Bohem, pak 15. kapitola 4. knihy Mojžíšovi ukazuje, jak bude, anebo jak může, anebo jak má vypadat příkladný a dobrý vztah s Hospodinem. Ukazuje se tady, co k němu patří. Ten text by se dal celý rozdělit do tří odstavců. Jsou tam obětní řády, potom je tam velký odstavec o očištění od hříchu a potom přikázání poslušnosti na oděvu. Tam je potom zmínka o třásních a fialové stuze. Ale pojďme už k biblickému textu. 15. kapitola 4. knihy Mojžíšovi. Já jsem, tak jak máte před sebou i ten text, některá místa budu vynechávat, ale dal jsem těm jednotlivým scénám určité nadpisy a myslím si, že to jsou docela i samostatné části, u kterých bychom mohli zůstat u každé docela dlouho. Až vejdete do země, to je první, od prvního verše. Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Mluv k Izraelcům a řekni jim. Až vejdete do země, kterou vám dávám, abyste v ní sídlili, a budete chtít připravit Hospodinu ohnivou oběť, oběť zápalnou nebo obětní hod, při splnění slibu nebo k dobrovolnému daru, anebo o slavnostních shromážděních, a připravíte pro Hospodina libou vůni ze skotu nebo z bravu, tedy ten, kdo bude Hospodinu přinášet svůj dar, přinese jako oběť přídavnou desetinu éfy bílé mouky, zadělané čtvrtinou hýnu oleje. Na každého beránka připravíš čtvrtinu hýnu vína k úlitbě, jak při oběti zápalné, tak při obětním hodu. Na berana připravíš jako oběť přídavnou 2/10 bílé mouky, zadělané třetinou hýnu oleje a vína k úlitbě třetinu hýnu. To přineseš jako libou vůni pro Hospodina. Já jsem v tom textu zvýraznil právě tu přídavnou část obětí. Já se potom ve výkladu u toho zastavím. Ten text potom pokračuje dál, vlastně se to tam opakuje několikrát u celého toho obětního systému, že k tomu patří, k těm obětem, patří ještě něco navíc. A platí to nejenom pro domácí, ale platí to i pro hosty. Od 13. verše. Tak to bude dělat podle těchto ustanovení každý domorodec, když bude přinášet ohnivou oběť jako libou vůni pro Hospodina. A pokud někdo pobývá s vámi jako host, nebo kdo žije mezi vámi už po několik pokolení a bude chtít připravit ohnivou oběť jako libou vůni pro Hospodina, bude dělat všechno, jako to děláte vy. A teď specificky je zde naznačená ta určitá jedinečná událost, když přijdou do země a poprvé sklidí úrodu. Od 17. verše čteme. Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi. Mluv k Izraelcům a řekni jim, až vejdete do země, do níž vás vedu a budete jíst z pokrmů země, odevzdáte pro Hospodina oběť pozdvihování. Bochánek připravený z prvotin vaší obilní tluče odevzdáte jako oběť pozdvihování. Odevzdáte jej jako oběť pozdvihování z humna. Z prvotin své obilní tluče budete dávat Hospodinu oběť pozdvihování po všechna svá pokolení. A pak přichází další téma. Téma prohřešků, hříchů. Nejprve neúmyslné prohřešky, a to jak společenství, tak potom jedince. Od 22. verše. Jestliže neúmyslně nedodržíte některý z příkazů, které udělil Hospodin Mojžíšovi, cokoliv z toho, co vám Hospodin prostřednictvím Mojžíše přikázal ode dne, kdy začal Hospodin vydávat příkazy pro všechna vaše pokolení až dosud, jestliže se to stalo neúmyslně nedopatřením pospolitosti, připraví celá pospolitost mladého býčka k zápalném oběti jako libou vůni pro Hospodina i s příslušnou obětí přídavnou a úlitbou, jak je určeno, a jednoho kozla k oběti za hřích. Kněz vykoná za celou pospolitost Izraelců smírčí obřady a bude jim odpuštěno. Stalo se to neúmyslně a oni přinesli svůj dar, ohnivou oběť pro Hospodina i oběť za hřích před Hospodinem za to, co učinili neúmyslně. Jestliže se jednotlivec prohřeší neúmyslně, přivede jednoroční kozu k oběti za hřích. Kněz vykoná smírčí obřady za toho, kdo se neúmyslně prohřešil, kdo se před Hospodinem dopustil něčeho neúmyslně, vykoná za něho smírčí obřady a bude mu odpuštěno. A teď úmyslný prohřešek. Od 30. verše. Ale ten, kdo něco spáchá úmyslně, ať domorodec nebo host, hanobí Hospodina. Takový bude vyobcován ze společenství svého lidu. Pohrdl Hospodinovým slovem a porušil jeho příkaz. Takový musí být bezpodmínečně vyobcován. Lpí na něm vina. A pak je do textu zařazen příklad. Od 32. verše. Když Izraelci prodlévali na poušti, přistihli muže, který v den odpočinku sbíral dříví. Ti, kdo jej přistihli, jak sbírá dříví, předvedli jej před Mojžíše a Árona a před celou pospolitost. Dali ho střežit, neboť bylo zřejmé, co se s ním má stát. Hospodin řekl Mojžíšovi, ten muž musí zemřít. Celá pospolitost jej ukamenuje venku za táborem. A pak přichází poslední část, ustanovení o třásních na oděvu a o stuze, jako viditelném znamení božích přikázání, od 37. verše. Hospodin řekl Mojžíšovi, mluv k Izraelcům a řekni jim, aby si po všechna pokolení dělali na okraji svých šatů třásně a nadtřásně, ať se dávají na okraj svého roucha purpurově fialovou stuhu. Budete mít třásně, abyste si při pohledu na ně připomínali všechna Hospodinova přikázání a plnili je. Abyste se neřídili vlastním srdcem a vlastníma očima, jako se řídí smilníci. Abyste si připomínali a plnili všechna má přikázání a byli svatými pro svého Boha. A celá tato událost má vrcholný závěr. Boží sebepředstavení, jakoby boží pečeť. Já jsem Hospodin, váš Bůh. Já jsem vás vyvedl z egyptské země, abych vám byl Bohem. Já jsem Hospodin, váš Bůh. Tolik pohled do 15. kapitoly 4. knihy Mojžíšovi. Než přidám několik poznámek, otevřeme zpěvníky píseň 288. Ozvi se, pane můj. Píseň 288. Jinak se na ona ustanovení Boží a Mojžíšova dívali ti, co měli zemřít na poušti, a jinak ti, kteří měli do země vstoupit. Ti první snad měli navzdory svému údělu přijmout z tohoto slova potěšení. Hospodin lid neopustil a alespoň jejich děti obdrží zemi. Ti druzí, ti, kteří měli vstoupit do země, pak měli spatřovat v Mojžíšových slovech o budoucnosti v zemi povzbuzení v tom, že Hospodin jim opravdu slíbil zemi, a jakkoliv ta cesta, která do této země povede, jakkoliv bude klikatá a dlouhá, tak do země dojdou. Nebudu dnes vykládat tento text postupně podle odstavců, nebudeme ani zabředávat podrobně do obětního systému Izraele. Snažil jsem se v dnešním textu najít Boží představu o tom, jak se udržuje dobrý vztah s Pánem Bohem. Hledal jsem v tomto textu Boží sebezjevení a pak očekávanou Boží reakci na toto zjevení. A možná trochu překvapivě, potom z oněch starozákonních rituálů vystoupily čtyři docela jednoduché, aktuální a srozumitelné principy života platné dodnes. Tak začneme hned tím prvním. Boží sebezjevení, Bůh je věrný. A co se čeká od člověka? No, že tomu bude věřit. Hned na začátku čteme: mluv k Izraelcům a řekni jim, až vejdete do země. Kanán je pořád země, kterou Hospodin dává svému lidu. I po tom obrovském kolapsu, po vyslání zvědů. Pro Hospodina je samozřejmostí, že lid vejde do země, no protože to slíbil. Protože to slíbil už kdysi dávno praotcům. Pro mladou generaci, která měla do země vejít, to bylo potvrzení Božího záměru. A novozákonní zvěst onu Boží věrnost potvrzuje, navazuje na ní. Například Timoteovi píše apoštol Pavel, jestliže s ním vytrváme, budeme s ním i vládnout. Zapřeme-li ho, i on nás zapře. Tak se to vlastně stalo těm, kteří do země neměli vstoupit. Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. Toto připomínej. Tak to říká apoštol Pavel Timoteovi. I my to potřebujeme slyšet, že Pán Bůh je věrný i tam, kde my jsme nevěrní. A hledáme-li tu pravou lidskou odezvu na Boží věrnost, pak docházíme k tomu, že to může být jedině víra. Řekněme to ještě jiným slovem, je to totéž důvěra. Boží záměry jsou pevné, ale cesta k jejich uskutečnění bývá všelijaká. Nebývá tak přímočará, jak by si to kdysi přáli Izraelci, jak si to přejeme i my. Boží cesty jsou klikaté. A ona klikatost Božích cest je vlastně testem naší víry, je testem toho, zdali opravdu budeme věřit Hospodinu, že to myslí vážně, že nás do země dovede. Tak se s tím setkávali i křesťané, že se jim lidé posmívali. Tak kde jsou ta vaše zaslíbení? Apoštol Petr o tom píše, kdy říká církvi, Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají. Nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. Tak tedy ano, Boží cesty jsou klikaté a delší, než bychom si asi přáli. To, co utvrzuje vztah člověka a Boha, je na jedné straně Boží věrnost a na druhé straně lidská víra. Víra v dobré Boží úmysly a záměry s námi, i když to tak nevypadá. A tady se mohl Izrael a spolu s ním i my ohlížet na to, co měli právě za sebou. Za sebou měli totiž příklad absolutní nevěry v Boží záměry. Právě v Kádeš Barneji zpochybnili Pána Boha, jeho záměry, když měli za to, že Hospodin je vyvedl na poušť, aby je zahubil. Boží věrnost, Boží klikaté cesty a lidská nevěra. Pochybnosti o Božích dobrých záměrech. To měli právě za sebou. A tak je dobře, a to je povzbuzení dnešního textu, vnímat Boží věrnost. Pán Bůh nakonec dovede lid do země. Ale jde o to, zdali tomu lidé uvěří, že Pán Bůh je věrný svým dobrým záměrům. To je první moment, který smíme vyčíst z úvodu 15. kapitoly 4. knihy Mojžíšovi. To druhé, co nám je docela vystupuje z dnešního textu, totiž, že Bůh je štědrý. A odpovědí na Boží štědrost je lidská vděčnost. Když si pozorně přečteme, o co jde v obětních řádech. Ten text je takový, že pokud se do něho člověk nezačte, možná si o něm nepřečte něco podrobněji, tak nám to může uniknout. V těch obětních řádech, které tam jsou jmenovány, zjistíme, že tam nejde ani o jádro těch obětí samotných, ale jde tam o to plus. zápal na ohnivé oběti, ano, o týde, ale teď tam je to velké plus a co k ním? Jde o přídavnou oběť a oběť pozdvihování. Budete-li obětovat zápalnou oběť, přidáte k tomu mouku. Tu nejlepší mouku. Olej a víno. Mouka, olej, olivový olej a víno, plody a to, co na poušti neměli. Ale v zemi, do níž vstupovali, v té zemi, kterou prozkoumali, tam bude všeho hojnost a dostatek. Bude z čeho dávat přídavnou oběť. Pán Bůh bude v zemi štědrý. A protože bude štědrý, tak mu mohou lidé vracet. Lidskou odpovědí na boží štědrost a dostatek má být v zemi vděčnost. A ta měla být vyjádřena právě přídavnou obětí a obětí pozdvihování, obětí prvotin úrody. Vděčnost Pánu Bohu je vyjádřena praktickým darem. A to je to, co se Hospodinu líbí. My tam třikrát čteme, že se jedná o libou vůni pro Hospodina. Pánu Bohu se líbí vděčnost. Nejenom slovy, ale praktická vděčnost. A ani v tomto kontextu nemůžeme přehlédnout jakousi boží všeobjímajícnost. Četli jsme totiž, že to ustanovení platí nejenom pro domácí, ale také pro hosty. Pro ty, kteří už třeba dlouho žijí s izraelským lidem. Kdo se rozhodli žít s Hospodinem a jeho lidem. Pán Bůh je štědrý ke všem, kdo k němu vzhlížejí. Pravda, nakonec i k těm, kteří k němu nevzhlížejí, protože slunce svítí na dobré i zlé. Ale tady zůstaňme u těch, kteří k němu vzhlížejí. Aktuálnost tohoto slova, kdy Pán Bůh počítá i s hosty, i s těmi, kdo se přidruží k Izraeli, v tom příběhu Izraele ukazuje na to, že Pán Bůh neodvrhnul ani ten přimíšený lid, který způsobil tolik trablí na cestě Izraele. Byli to několikrát právě ti, kteří se přidali k Izraeli, kteří asi nebyli úplně pevní a strhli kreptání Izraele. A přece Pán Bůh nenařizuje nějakou očistu, ale pořád počítá s těmi, kteří se přidruží k Izraeli. Boží sliby platí pro přimíšený lid, ale řekněme, že potud, pokud přijme Hospodina v plnosti jako Izraelita. Ne jinak. Možná bychom tady mohli, ač to neudělám, tady nějakým způsobem i navázat na to, jak dnes žije multikulturní svět. Jak má žít společně. Bůh je štědrý. A proto je na místě, aby byl člověk vděčný. Lidská vděčnost, to je to, co působí dobro mezi člověkem a Pánem Bohem. Třetí věc, která nám vystupuje z dnešního textu. Bůh je moudrý, proto dává svá přikázání. A člověk by měl reagovat na boží moudrost tím, že ji přijme a že ji bude poslušný. Boží přikázání jsou odrazem boží moudrosti pro lidský život. A Pán Bůh čeká, že my lidé přikázání přijmeme. Čeká, že je vezmeme jako moudrost života, že na ně budeme brát zřetel, že je budeme mít před očima. Ostatně Izraelci se pod Sinajem smluvně zavázali, že budou dodržovat boží přikázání. O důležitosti božích přikázání, směrnic a zákonů potom svědčí následující odstavce o tom, co dělat ve chvíli, kdy je člověk přestoupí, ať už úmyslně nebo neúmyslně, ale o tom více za chvíli, v posledním odstavci. Důležitost života podle božích příkazů má být tak zřejmá, že to má mít člověk před očima a proto Pán Bůh řekl, tak budete nosit třásně na oděvech a budete mít fialovou stuhu. Abyste si při pohledu na ně připomínali všechna Hospodinova přikázání a plnili je. Abyste se neřídili vlastním srdcem a vlastníma očima, jako se jimi řídí smilníci. Třásně a stuha. Viditelná znamení, která mají ovlivnit oči a srdce. A potom následně i činy. Mojžíš tady mluví o vlastním srdci a vlastních očích. Řídit se, a je docela důležité asi zdůraznit, pouze vlastníma očima a vlastním srdcem. To je velice nejistý podnik, velice riskantní podnik. To ostatně Izraelci v Kádeš Barneji právě mají za sebou. Byly to jejich oči a jejich srdce, které vpustili bázeň do srdce a zjistili, nemůžeme vstoupit do země. Řídili se vlastním srdcem a vlastníma očima. A přece oči a srdce nelze odepsat. Jen je potřebí jim dát správný filtr. Filtr Božích přikázání, Božího slova. Tehdy, když do cesty očím postavíme Pána Boha, jeho slovo, když oči a srdce budou plné víry a vděčnosti, důvěry, tehdy jsou na nejlepší cestě budovat dobrý vztah s Hospodinem. Lidskou reakcí na Boží moudrost, vyjádřenou v jeho slově, tedy je pohled očí a srdce skrze jeho slovo. A odtud potom plyne poslušnost. V neděli jsem to vyjádřil při pohledu na horu Sion. Je potřebí stavět na základu, jímž je Bůh. A podle těch základů nelze na Božích základech stavět jiný typ stavby. Na Božích základech je možné stavět jedině Boží stavbu podle těch základů. A to je to, o čem tady mluví Pán Bůh s Mojžíšem. My dnes nenosíme třásně a nenosíme stuhy. Možná by nám to pomohlo. Představte si, že by křesťané nosili nějaké uniformy. Asi bychom se tomu bránili, protože nemáme rádi uniformované lidi, kdo ví. Ale zdali by nám to nikdy nepomohlo. Měli bychom před očima pořád, kdo jsme, nebyli bychom skrytými křesťany. Snad i dnes, jakkoliv tedy nenosíme uniformy, ale lidé nosí na krku křížky, vozí na autech rybičky, tak snad je vnímají víc, než jenom jako ozdobu. Pán Bůh je moudrý a proto dal svá přikázání, své slovo. A čeká se, že člověk bude poslušný. A teď to poslední. Bůh je svatý a proto i člověk má být svatý. To je poslední princip, který chci z dnešního textu vyzdvihnout. My se s ním setkáváme v závěru 15. kapitoly 4. knihy Mojžíšovi, kde čteme, abyste byli svatými pro svého Boha. Svatost má vždycky dvojí rozměr, dvě podoby. Jednak je to otázka čistoty a jednak je tady oddělenost pro Boha. Obojí to spolu souvisí, přičemž mnohem podrobněji v našem dnešním textu máme rozpracovánu otázku čistoty. Mojžíš se nejprve věnuje neúmyslným hříchům, a to jak společenství, tak i jednotlivců. Jsou neúmyslné hříchy. Třetí kniha Mojžíšova se je snaží, ale ví o nich velice dobře a snaží se je i vyjmenovat ve 4. a 5. kapitole 3. knihy Mojžíšovi. Bychom zjistili, že to může být například neúmyslný prohřešek proti svatým věcem ve stánku úmluvy. I neúmyslný hřích je ale hřích a musí být smazán, musí být odpuštěn. A jestliže je tak vážný neúmyslný hřích, o co víc potom úmyslný hřích, úmyslná zatvrzelost. To zvláštní na 15. kapitole 4. knihy Mojžíšovi, když uvádí příklad muže, který sbíral dříví o dni odpočinku, to zvláštní tady je, že trestem je tady jakoby automaticky. Nejdřív Mojžíš řekne vyobcování, ale pak v tom příkladu onoho muže je to dokonce smrt. Zkušenost lidu, když se ale podíváme právě ten malinký kousek nazpět, je jiná. Lid přece hřešil úmyslně proti Hospodinu a přece mu bylo odpuštěno. Máte-li před sebou český ekumenický překlad, tak u onoho muže, který sbíral dřevo od něj odpočinku, je tam potom pod čarou poznámka, že asi sbíral dřevo k modloslužbě. Jakkoliv si to možná neumíme představit, ale z největší pravděpodobností tato poznámka je založena na tom, že podle Tóry nebylo dovoleno o šabatu rozdělávat ani oheň, tedy k čemu by mu to dřevo bylo. Jednak ho musel nazbírat, což je jedno porušení Tóry, a druhé, že by musel založit oheň. A to by bylo další porušení Tóry. Jak tomu je, když to ale vezmeme z určitého nadhledu, tak tady úmyslný hřích má být potrestán vyobcováním a někdy dokonce smrtí, tak jak je to u onoho muže. Kde je a kde není možné Boží odpuštění? Vykladači vidí možnost anebo nemožnost Božího odpuštění podle buď pokání anebo zatvrzelosti. Kdo by totiž jinak obstál? Vždyť u mnoha přikázání, které Izraela, které také my porušujeme a porušili jsme, šlo alespoň v minimální míře o vědomé porušení Božích přikázání. Možnost pokání tedy je a je otevřena těm, kdo hřích vyznají a přinesou oběť. Tady ale už aplikujeme spíš širší kontext starého zákona a Tóry, spíš než bychom to vyčetli z oné 15. kapitoly 4. knihy Mojžíšovi. Když si položíme otázku, jaký měl smysl tento oddíl, jaký smysl měla ona tvrdost, se kterou zazněla tato slova a zazněl ten a udála se ta situace, pak to bylo asi proto, že Pán Bůh chtěl varovat před jakýmkoliv hříchem. A to v situaci, kdy lid měl za sebou ten obrovský hřích u Kádeš Barnej, kdy nevstoupili do země. Ta velikost, ta opovážlivost reptání vyžadovala jasný a tvrdý postoj. Mojžíšova slova a příklad trestu u muže porušujícího den odpočinku měli vypůsobit bázeň před Hospodinem a měli vypůsobit život podle Božích přikázání. To je to, co pak odděluje člověka pro Boha a činí jej svatým. Tolik tedy to čtvrté. Pán Bůh je svatý a v jeho přítomnosti mohou být jenom svatí. Podíváme-li se na čtveré Boží sebezjevení a lidskou očekávanou reakci, podíváme-li se na to novozákonníma očima, zjišťujeme, že vlastně není rozdílu mezi starým a novým zákonem, jen forma se liší, obsah zůstává. Bůh je věrný, je štědrý, je moudrý, je svatý. Tak se nám zjevuje. A od nás se čeká, že stejně jako Izraelci budeme věřit, důvěřovat. Budeme vděční, budeme poslušní, tedy mít na zřeteli Boží slova, život podle něho. A nebudeme žít ve vědomém hříchu. A naším cílem bude svatost. Podobně jako Izraelci, i my můžeme mít s každou z těchto věcí v určité fázi života nějaký problém. Ať už to bude problém věřit Pánu Bohu, že to se mnou opravdu myslí dobře. Možná máme problémy s vděčností a s jejími projevy. Možná s životem podle Božích přikázání a určitě se svatostí. Vždycky potřebujeme odpuštění a to nezískáváme obětí, ale získáváme to u Pána Ježíše Krista. Tam je nám cesta k odpuštění stále otevřena. Přečtu na závěr slovo apoštola Pavla Koloským z 2. kapitoly. Je to povzbuzení. Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. V něm zapuste kořeny, na něm postavte základy. Pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni. Znovu a znovu vzdávejte díky. Zpívejme 277. píseň. Kdo Boží vůli poddává se. Píseň 277. můžeme sedět, skloňme se k modlitbám, kdokoliv z vás se může modlit. Amen. 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 Nebeský Otče, prosíme tě za sebe, za naše nemocné, za osamělé, za trpící, za zarmoucené. Povzbuď naši víru v tebe, ve tvé dobré záměry s námi. Uč nás vděčnosti. Prosíme, vzbuzuj v nás touhu žít podle tvých přikázání. Vzbuzuj v nás touhu po svatosti. Amen. Připomenu některá oznámení, všichni jste zváni do našich shromáždění. Tuto neděli v dopoledním shromáždění, tedy 12. srpna, poslouží výkladem Božího slova bratr kazatel Jiří Lukl. Tutéž neděli, pokud budete chtít, tak v 15 hodin vystoupí v Želešicích, v kostele Želešický chrámový sbor. Bude tam koncert od 15 hodin, je to u příležitosti žehnání a výstavy květin, tak bude tam i výstava, můžete se podívat, pozvánka je na ve vývěsce v hale. V úterý 30. července zemřela po těžké nemoci sestra Milada Orlová ve věku 66 let. Smuteční rozloučení proběhlo na přání sestry a rodiny v úzkém rodinném kruhu v pondělí 6. srpna v obřadní síni krematoria města Brna. Od zítřka, do konce tohoto měsíce budu na dovolené, tak věřím, že mě zastoupí bratr Petr Raus a další bratři starší. Manželům Kateřině a Josefovi Vávrovým se v pondělí 6. srpna narodila dcera Johana. 48 cm, 3,01 kg. Všichni jsou v pořádku. Z narozenin skoro by se mi chtělo povědět, že i příští neděli má sestra Kulísková narozeniny, tak to bylo oznamováno už tu minulou, ale to byla chyba, to skutečné datum je až příští neděli. Ale pokud budete chtít sestře stisnout ruku, tak to udělejte radši dřív, protože v sobotu budeme odjíždět na zborovou dovolenou na Valašsku. A ještě pozdrav, Tomáš Kotrbatý přivezl pozdrav z Horních Počernic a od Pacoše, tedy Honzy Packa z Prahy. Tolik z našich oznámení. Zpívejme na závěr píseň 334. Ty králi věků důstojný. Píseň 334. Staňme ke slovu na cestu. Plní ducha, zpívejte společně žalmy, chvalospěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce. A vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. A pokoj Boží, který převyšuje každé pomyšlení, nech střeží vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen.